17 je sati. Uočene nepravilnosti kod prikupljanja potpisa za referendumsku inicijativu Narod odlučuje.
Mrtvi su potpisivali.
Svi protiv Bernardića, no on ne odustaje. Sinković je ispisali povijest, osvojili svjetsko zlato u trećoj disciplini.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Damon Balenović, dobar dan. Kako ostvariti ravnotežu izravne i predstavničke demokracije pokušali su odgovoriti sudionici Gongova okruglog stola organiziranog u povodu Međunarodnog dana demokracije, a raspravljalo se i o potpisima koje su prikupljale građanske inicijative Narod odlučuje i Istina o Istanbulskoj. Pomoćnik ministra uprave Lovre Kuščevića, Mladen Nakić, izjavio je pritom kako su uočene nepravilnosti u postupku prikupljanja potpisa za referendumsku inicijativu Narod odlučuje. Kaže da se potpise skupljalo čak i u inozemstvu, no da je to teško provjeriti jer na listovima nije bilo obvezno unijeti lokaciju.
Jamčite li vi da su svi ti potpisi doista legalno prikupljeni, jer indicije postoje da su čak i bebe od 9 mjeseci potpisivale te vaše inicijative, mrtvi su potpisivali, dupli su se potpisi radili, prema tome, ajde pustimo sada povjerenstvu da utvrdi koliko tih potpisa je doista vjerodostojno, pa ćemo dalje vidjeti kako će ići ta procedura sa potpisima.
Građanska inicijativa Narod odlučuje je prikupila 31.000 potpisa više nego što je potrebno za raspisivanje referenduma, pišu u priopćenju. Naravno, sve je moguće, pa i da su prijatelji ministra Kuščevića ili premijera Plenkovića davali potpise u ime pokojnih ili male djece, ali ne misli nas valjda Plenković uvjeriti da 30.000 potpisa, koliko imamo više od potrebnog broja, čine potpisi pokojnih djece i onih koji ne znaju svoj OIB, pitaju se nadalje. Zloupotreba političke moći od strane Plenkovićevog ministra Kuščevića za napade na građane, kao da živimo u totalitarno vrijeme UDBA, samo dokazuje koliko je promjena izbornog sustava u Hrvatskoj nužna, zaključuju iz inicijative Narod odlučuje. Članovi SDP-a jučer su održali neformalni sastanak s predsjednikom stranke Davorom Bernardićem, a cilj im je bio nagovoriti ga da odstupi s pozicije, no neuspješno. Bernardić je odlučan da nastavi voditi stranku u kojoj je više od polovice članova protiv njega. Idealna situacija nije niti u vladajućem HDZ-u, ispred čije središnjice danas prosvjedovalo 10 članova AHSP-a tražeći raspisivanje izbora.
Krug ljudi koji podržava Bernardića sve je uži, a oni koji su protiv njega sve su odlučni da ga s pozicije maknu. Sada ga na odstupanje s mjesta predsjednika stranke nagovaraju i najbliži suradnici, među kojima Zlatko Komadina, Rajko Ostojić, Ivo Jelušić, Davorko Vidović. No pritisak nije urodio plodom. Bernardić je ustrajan, nastavlja voditi stranku u ponor. Situaciju u SDP-u za Media Servis komentirala je novinarka Novog lista Tihana Tomičić.
Ljudi koji sada nagovaraju, znači Bernardića na odlazak, njegovi ti suradnici donedavni, da oni zapravo tu malo taktiziraju. Ako vide da im se isplati ostanak Bernardića, ako vide da će glavni odbor i dalje dijelom ostati uz njega, ja ne mislim da je taj pritisak toliko snažan kao kad su, da tako kažemo, ovi pučisti vezani uz Peđu Grbina i Siniša Hajdaša u pitanju. Dakle, mislim da oni traže rješenje koje je za sve njih najbolje.
Pritisak na Bernardića raste, objašnjava Tomičić, i ističe da bi ovakva situacija vrlo lako mogla dovesti do raskola u SDP-u. A koliko će potrajati napetosti ovisi o tvrdoglavosti Bernardića. Za Media Servis je komentirao analitičar Žarko Puhovski.
Ja mislim da najgore za SDP i za Hrvatsku to što SDP je ovakav kakav jest, ima budućnost. To jest, oni dalje ostaje oko 20% plus minus, što god da se radilo, kako god bili dezorientirani i bez smisla funkcionirali, jer je njihovo ime, njihov brend nešto što svoj birački bazen privlači i oni će svoje glasove dobiti. To je katastrofalno za hrvatsku politiku, jer znači da se politika ne vodi sadržajem, argumentima, programima, nego naprosto simbolima, imenima. Već od Milanovića nadalje SDP je potpuno odustao od socijaldemokracije.
SDP-ovci se dan nakon sastanka ne javljaju na naše pozive. Uoči zajedničke sjednice predsjedništva i kluba zastupnika SDP-a koji će se održati u ponedjeljak na Iblerovu trgu, neformalni sastanak s istim akterima nastavlja se sutra. A bajnom situacijom ne može se pohvaliti niti vladajući HDZ. Nakon negodovanja Darka Milinovića koji je izbačen iz stranke, od prosvjeda ne odustaje niti vukovarski gradonačelnik Ivan Penava. Očito je oporba unutar HDZ-a jača od Plenkovićeve parlamentarne oporbe. Politički analitičar Ivan Rimac.
To znači da će se morati boriti sa unutrašnjim snagama. Naravno, ima komfortnu situaciju u parlamentu, jer praktički i ova tanka većina koju ima ovisi u prvom redu samo o tome hoće li izgubiti još nekoga iz HDZ-a, dok ovaj ostatak oporbe praktički teško da će se upustiti uopće u rušenje vlade, jer svi ostali relativno loše stoje i praktički bi im novi izbori samo pogoršali stanje koje imaju.
Prijevremeni izbori u ovom trenutku ne bi odgovarali nikome, a premijeru Plenkoviću bi zakomplicirale politički život, kaže Rimac.
Njegova ambicija da se pojavi u europskoj administraciji kao dužnosnik visokog položaja bi bile znatno ugrožene time što nije uspio odraditi mandat do kraja.
Ostale stranke su ili loše orijentirane ili u lošem položaju u odnosu na glasače, a novi izbori bi eventualno odgovarali novim političkim opcijama, objašnjava Rimac. Prosvjed ispred HDZ-a danas je održala autohtona Hrvatska stranka prava, koja zahtjeva raspisivanje izbora po novom izbornom zakonu te raskid koalicije sa SDSS-om. Predsjednik AHSP-a Dražen Keleminec pozvao je Milorada Pupovca i premijera Plenkovića da kažu gdje je druga grobnica na Ovčari. Poručio je da vlada i državni odvjetnik štite ubojice s Ovčare.
Štite koalicijske partnere iz SDSS-a. Jedan od krvnika na Ovčari je dožupan Vukovarsko-Sremske županije Đorđe Čurčić.
Za Medija servis Kristina Bubnjević.
Milorad Pupovac odbio je komentirati zahtjeve braniteljskih udruga da se očituje o Oluji i Domovinskom ratu, ali je najavio da će reagirati uskoro. Na novinarsko pitanje misli li da je to pritisak na srpsku zajednicu, Pupovac je uzvratio: ako pitate Kineze, oni će vam reći da nije na njih. Podsjetimo, braniteljske udruge zatražile su od Pupovca, partnera u vladajućoj koaliciji, da se zbog odlaska u Bačku Palanku izjava srbijanskog predsjednika Vučića očituje o Domovinskom ratu i Oluji.
Medija servis Vijesti plus.
Uragan Florence, prije nego li je prešao u tropsku Oluju, uzeo je na istoku SAD-a najmanje 5 života. Istovremeno, Filipini su bili na udaru super tajfuna, koji je prema svim pokazateljima opasniji i razorniji od Florence, a potresima pogođenom indonezijskom otoku Lomboku prijeti nova katastrofa, epidemija malarije. Više u pregledu Vijesti iz svijeta koji je pripremio Milan Pavičić.
U razornoj Oluji koja se obrušila na istočnu obalu Sjedinjenih Država poginulo je najmanje 5 ljudi, a među njima su i majka i beba na čiju se kuću srušilo stablo. Unatoč tome što je Florence zbog smanjenja brzine vjetra prešla iz uragana u tropsku Oluju, i dalje predstavlja veliku opasnost. Oluja, čiji je promjer veći od 550 km, sporo se kreće i postepeno slabi, ali mogla bi se nad zahvaćenim područjima zadržati više dana, kao i uzrokovati katastrofalne poplave. Razine nekih rijeka već su porasle za 3 metra. Najmanje 600.000 ljudi ostalo je bez električne energije, a njih gotovo 2 milijuna je evakuirano. Mnogi od onih koji se nisu odazvali nalogu za evakuaciju ostali su zatočeni u svojim domovima okruženi vodom, te su ih morali spašavati čamcima. Iz Bijele kuće javljaju da će predsjednik Donald Trump sljedeći tjedan obići pogođena područja. Na drugoj strani svijeta, Filipinima je poharao super tajfun Mangkhut, koji je odnio najmanje 14 života. Tajfun sa sobom donio je vjetrove praćene obilnom kišom snage i više od 280 km na sat. Na njegovoj putanji nalazilo se najmanje 4 milijuna ljudi, a tisuće ih je evakuirano, te im sada prijeti moguća klizišta i poplave uzrokovane teškim kišama. Unatoč žrtvama, filipinskim vlastima je laknulo, jer su, kako tvrde, očekivali najgore, prisjećajući se razorne Oluje prije 5 godina u kojoj je poginulo 7000 ljudi. Meteorolozi smatraju da je Mangkhut najsnažnija ovogodišnja Oluja, a nakon što je prošao Filipine, tajfun putuje prema Hong Kongu. Indonezijskom otoku Lomboku, koji je prije nekoliko tjedana pogodilo više razornih potresa, prijeti nova opasnost. Vladajući su proglasili medicinsku krizu nakon što je među stanovništvom izbila epidemija malarije. Nakon potresa u kojima je izgubljeno najmanje 500 života, stotine tisuća ljudi ostalo je bez domova i privremeno je bilo smješteno u kampove, što je doprinjelo izbijanju bolesti. Za sada je zabilježeno 128 slučajeva, ali nadležni strahuju da će nadolazeća kišna sezona otežati suzbijanje epidemije.
Medija servis Vijesti plus.
Dva snažna potresa s epicentrom između Zatona i Vodica pogodila su tijekom noći šibensko područje. Prvi potres jakosti 3 po Richteru zabilježen je noćas u 1 sati 48 minuta s epicentrom 10 km od Šibenika, a jači potres magnitude 4 po Richteru zabilježen je u 5 sati i 9 minuta, ali srećom nije bilo ozlijeđenih ani materijalne štete. Nakon dva snažna potresa slijedio je niz naknadnih znatno slabijih, izvijestio je županijski centar 112, koji u priopćenju ističe da su zbog potresa primili pozive mnogih građana iz cijele županije. Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović posjetila je operativno vatrogasno zapovjedništvo u Divuljama, a glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković informirao ju je o tijeku protupožarne sezone. Od početka godine gorjelo je 2350 puta i to uglavnom u priobalju. To je čak 67% manje nego lani.
Činjenica jest, dakle, da je ova godina bila puno bolja odnosu na prošlu i vjerujem da je to velikim dijelom rezultat ne samo vremenskih uvjeta, već i mnogih drugih aspekata, kao što je bolja organizacija, prije svega prevencija, nadzor i pripreme, bolja organizacija ljudstva, opreme i procedura, bolje planiranje financijskih sredstava, sustavan pristup kroz sustav domovinske sigurnosti.
Media servis Vijesti plus.
Svjetski je dan čišćenja, World Clean Up Day. Akcija je 2008. pokrenuta u Estoniji kada je 4% stanovništva za samo nekoliko sati cijelu zemlju očistilo od nepropisno odloženog otpada. U Hrvatskoj su tisuće volontera i kadeti Hrvatske vojske čistili divlje deponije. Ministar zaštite okoliša Tomislav Ćorić sudjelovao je u čišćenju područja Parka prirode Medvednica, gdje je prema nekim procjenama oko 30 tona miješanog građevinskog i komunalnog otpada.
Ideja čišćenja našeg okoliša, ideja da učinimo lijepu našu još ljepšom, danas se ovdje provodi u djelo i prije svega zahvaljujem na organizaciji ovog događaja, s jedne strane, s druge strane svima onima koji su se odazvali. Doista ovakve akcije trebali bi postati pravilo u lijepoj našoj.
U Bogovićevoj ulici u Zagrebu održana je humanitarna prodaja majica povodom nadolazeće utrke Terry Fox Run 19. po redu, koja će se iduću nedjelju održati na Jarunu. Ove godine otiskano je 1500 prigodnih majica. Predsjednik Lige za borbu protiv raka Damir Eljuga siguran je da će i ove godine odaziv biti velik.
Jer ova utrka iz godine u godinu pobuđuje sve veći interes. Jer prije 18 godina, kad smo krenuli 2000. godine, bilo nas je na Jarunu svega 15-ak i niko nije znao za Terry Fox. A sada puno više ljudi zna, ali nemojmo se varavati. Ne znaju još svi. Ja želim da svi znaju.
Majice su se prodavale po cijeni od 50 kuna, a svi koji idući vikend dođu na Jarun, osim trčanja, mogu jesti štrukle i palačinke s javorovim sirupom po cijeni od 10 kuna, što će također ići u fond za istraživanje raka. U dosadašnjim utrkama prikupljeno je više od 6,5 milijuna kuna. Akciji se priključio i grad Zagreb, zamjenica gradonačelnika Jelena Pavičić-Vukičević.
Svi možemo participirati i pomoći prikupljanjem sredstava za Institut Ruđer Bošković, pomoći ćemo istraživanja u području raka. A ovo je ujedno i poziv svim našim poštovanim sugrađanima da iduće nedjelje 23.9. na Zagrebačkom jezeru dođu, trče, hodaju, voze bicikl, sve za ovu plemenitu svrhu.
Čak 84% građana Europske unije smatra da treba ukinuti pomicanje sata. Praksa koja je uvedena radi uštede energije, uglavnom ugljena za proizvodnju struje, u 21. stoljeću više nema toliku ekonomsku računicu. Naprotiv, istraživanja pokazuju da od pomicanja sata ima više štete nego koristi.
Hrvatska ima zakon o računanju vremena prema kojem u našoj zemlji vrijedi srednjoeuropsko zonsko vrijeme. Ljetno s pomicanjem sata unaprijed uvodi se posljednjeg tjedna u ožujku, odnosno prvog u travnju, a završava posljednjeg tjedna u rujnu, odnosno prvog u listopadu pomicanjem unatrag. Razna istraživanja pokazala su svu štetnost ove prakse, rekla je psihologinja Ljubica Uvodić-Vranić.
Istraživanje Sveučilišta Colorado pokazalo je da u periodu neposredno nakon proljetnog pomicanja sata bolnice bilježe porast od čak 25% broja pacijenata sa srčanim udarom. Švedsko istraživanje, koje obuhvaća razdoblje od 20 godina, pokazalo je porast broja infarkta miokarda u tjednu nakon proljetnog pomicanja vremena, koji je i najizraženiji od ponedjeljka do srijede. U stvari točnije, oni još 3 dana, to bi onda bilo do četvrtka. Među žrtvama infarkta po švedskom istraživanju više žena.
Istraživanja u Hrvatskoj radio je profesor dr. Viktor Čulić iz KBC-a Split, a rezultati su objavljeni u priznatom znanstvenom časopisu Chronobiology International.
I kaže da su tijekom prva četiri radna dana, ne samo ponedjeljak nego još tri, nakon proljetne promjene vremena na našem području rizik nastanka infarkta u populaciji povećan oko 30%. Međutim, neke liječnice koje imaju svoju praksu i zapažanje, one kažu, a tako je moje osobno mišljenje, da je odnos čovjeka prema promjeni vremena vrlo, vrlo važan.
Tek što je Republika Hrvatska na prijedlog Europske komisije uredbom prvi put uredila početak i završetak ljetnog računanja vremena za višegodišnje razdoblje do 2022. godine, ista komisija razmišlja o ukidanju ove dugogodišnje prakse. To žele i poduzetnici, pokazalo je istraživanje koje je provela Hrvatska gospodarska komora, rekao je Marko Jurčić iz HGK.
I od 567 sudionika u anketi, znači naših poslodavaca, poduzetnika, skoro 90% ispitanih je reklo da su protiv daljnjeg pomicanja sata, to jest zalagali bi se za ukidanje pomicanja sata dva puta godišnje.
Kao razloge zbog kojih bi poduzetnici cijelu godinu radije živjeli bez stresa uzrokovanog pomicanjem sata, navode brojne subjektivne razloge i životne iskustva, kaže Jurčić.
Problematiku zdravlja, uštede energije, funkcioniranje međunarodnog tržišta i tako dalje. Tako da naši poduzetnici su u jednoj ogromnoj mjeri od onih koji su se javili za ukidanje pomicanja sata.
U svijetu se ljetno računanje vremena primjenjuje u 60 zemalja, većinom u Sjevernoj Americi i Oceaniji, a pomicanje sata ukida sve više država. Island i Kina 1991. Rusija i Bjelorusija od 2011. a Turska od 2016. godine. Hoće li im se pridružiti Europska unija, a s njom i Hrvatska, saznaćemo do 31. ožujka 2019. kad je preporučeno posljednje pomicanje sata. A s obzirom da Europska komisija državama članicama daje slobodu odlučivanja, žele li pritom zadržati ljetno ili zimsko računanje vremena, zbog različitog izbora bi se mogla dogoditi i nova kaotična situacija. Za Medija servis Jurica Gašpar.
Sport. Martin i Valen Sinković svjetski su prvaci u dvojcu bez kormilara. Braća su na svjetskom veslačkom prvenstvu u bugarskom Plovdilu došli do petog svjetskog zlata i to u trećoj disciplini, te tako ispisali povijest. Valen Sinković.
Nešto nevjerojatno, snovi su nam se još jednom ispunili. Napravili smo nešto povijesno, prekrasno, utrka, ne moram uopće reći da je bila fenomenalna.
Prva dva zlata osvojili su s Damirom Martinom i Davidom Šajnom u četvorcu na Pariće, da bi potom u dvojcu na Pariće dominirali i osvojili još dva zlata, a sada i zlato u disciplini u kojoj nastupaju manje od dvije godine. Martin Sinković.
Nadali smo se tom zlatu i bilo na kraju lakše nego što smo očekivali predivno nešto.
Do najnovije, najsjajnije medalje Sinkoviću su došli s vremenom 6 minuta, 14 sekundi i 96 stotinki, skoro 2 sekunde brže od drugoplasiranih Rumunja, dok je posada Francuske uzela brončanu medalju. Hrvatska teniska reprezentacija u ovim trenucima u Zadru igra treći meč polufinala Davis Cupa. Nakon što su nas u vodstvo 2-0 protiv Amerikanaca pojedinačnim pobjedama doveli Borna Ćorić i Marin Čilić, Mate Pavić i Ivan Dodik u meču parova protiv Briana i Harrisona pokušavaju donijeti ukupnu pobjedu i treće hrvatsko finale u ovom natjecanju. Pobjednik iz Zadra za posljednji pehar Davis Cupa u ovom formatu borit će se protiv reprezentacije Francuske koja je svladala Španjolsku. Finale na rasporedu od 23. do 25. studenog. Nakon iznenađujućeg poraza do Australije, hrvatska vaterpolo reprezentacija svladala je Južnoafričku republiku 16-3 u razigravanju za plasman od 5. do 8. mjesta na svjetskom kupu u Berlinu. Barakude će tako za 5. mjesto igrati protiv reprezentacije SAD-a, koja je bila bolja od Japana. Utakmica je na rasporedu sutra od 11.30 sati. Hrvatski košarkaši poraženi su u Osijeku od Litve sa 83-84. U susretu prvog kola drugog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo koje će se sljedeće godine održati u Kini. Izabranici Dražena Anzulovića nisu vodili niti jednom trenutku utakmice, a zbog manjka koncentracije u samoj završnici nisu uspjeli doći do pobjede. Hrvatska je trenutno na 4. mjestu iza Litve, Italije i Mađarske, a u Kinu putuju samo prve tri reprezentacije. Do kraja kvalifikacija naši košarkaši nemaju pravo na kiks, a sljedeća utakmica je u ponedjeljak u Gdansku protiv Poljske. Nogometaši Istre svladali su gostima Inter 2-1 u prvoj utakmici 7. kola prve HNL i tako upisali prvu ovosezonsku pobjedu. Junak utakmice bio je dvostruki strijelac Argentinac Mjerez, dok je za domaćine gol postigao Andrić. U ovim trenucima Dinamo gostuje kod Gorice, a u 19 sati Hajduk će pod novim trenerom Zoranom Vulićem ugostiti Rudeš. Sutra u 16.30 sati snage će odmjeriti Slaven Belupo i Lokomotiva, a kolo će od 19 zatvoriti Rijeka i Osijek. Za kraj napomenimo da su hokejaši Medveščaka poraženi na otvaranju nove sezone regionalne EBA lige. Medvjedi su kod mađarske Albe Volan poraženi sa 5-2. Za Media Servis, Niko Babajko.
Na kraju ponovimo nepravilnosti kod prikupljanja potpisa za referendumsku inicijativu Narod odlučuje.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Damon Balenović.